Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni hokimlik lavozimi jarima maydonimi deb belgiladik. Chunki mana Toshkent viloyati hokimini tanqidlar bilan olib tashlanishi undan mana keyingi 20 yil mobaynida juda ko'p hokimlarni avvaliga maqtovlar bilan qo'yilib, keyinchalik esa tanqidlar bilan olib tashlash mexanizmi, ya'ni hokimlik institutini bir inqirozimi degan savolni muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda demak Abdusam Rahmonov ishtirok qilyapti. U Rossiyadan tahlilchi, siyosatshunos va Fransiyadan Kamoliddin aka Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka tahlilchimiz va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon Tashanov mana shu hokimlarni almashish borasida bir necha marta bir jurnalist o'laroq taxminlarni ilgari surgan va bu taxminlar ko'pincha tasdig'ini topgan. Va eshittirishimiz davomida demak Komron Aliyev va boshqalar bilan ham bog'lanishga harakat qilamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hokimlarni tayinlagan paytda maqtov bilan tayinlab, olgan paytda tanqidlar bilan olib tashlashdan charchaganini bir tarzda ifoda qildi.
Hammamizga ma'lum, bundan 4 yil oldin, ya'ni 2008 yilning dekabr oyida biz sizlar bilan birga Rustam Xolmatovga katta ishonch bildirib, uni Toshkent viloyatining hokimi lavozimiga tasdiqlagan edik. Menga afsuski, bizlar achchiq haqiqatlar misolida e'tirof etish kerakki, Xolmatov o'ziga nisbatan talabchanlikni bo'shashtirib, xotirjamlik, o'zbularchilik kayfiyatiga berilib, viloyat rahbari va yetakchisi sifatida mas'uliyatni yo'qotishga yo'l qo'ydi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati hokimini tanqidlar bilan ishdan olish jarayonida bu gaplarni gapirib turib, bu odam o'sha bundan 2-3 yil oldin tayinlangan paytda tuppa-tuzuk ish boshlaganini va keyinchalik aynib ketganini e'tirof qildi.
Tuppa-duruz bo'lib ishni boshlaydi. Harakati seziladi, nimasi. Bir vaqtlar kim buni buzadi bilmadim. O'ylaymanki, atrofdagi yashaydigan odamlar shuni buzadi. Ko'proq xushomadgo'ylik, ko'proq aytaylik, sani soyangda manam aytaylik. Bir narsani undirib olishim kerak. Sani soyangda yursam, san meni nima xizmatimni qadrlaysan, ertaga menga bir narsa tegadi. Eng muhimi bunaqa pastkash odamlarni umuman yaqinlashtirmaslik kerak. Men jazo beradigan bo'lsam, birinchi navbatda shu odamga emas, shuni buzgan odamlarga, laganbardorlarga jazo berardim.
Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olish paytida aytgan gaplari bu. Mana hozir aloqa tiklandi Toshkent bilan. Komron Aliyev, sizning munosabatingiz mana shunaqa ishga tayinlangan paytda maqtab, ishdan olingan paytda tanqid qilish mexanizmlariga sizning fikringiz?
To'g'ri, oldi qo'yayotgan vaqtda maqtaladi, keyin dabdalasi chiqariladi. Qoida shunaqa.
Komron aka, bu yerda bu tizimni kim joriy qilgan deb o'ylaysiz?
Qayerda kimni qo'lda amal bo'lsa o'sha qiladi.
Bu Komron Aliyevning fikrlari edi Toshkentdan. Mana hozir biz bilan aloqada Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, sizni fikringiz mana 20 yildan beri kuzatilyapti va aytish mumkin 20 yil bir xulosa chiqarishga, masalan, ilmiy jihatdan ham xulosa chiqarishga bir asos bo'ladi. Hokimlarni tayinlash sistemasi o'zini oqlamayapti, bir mexanizm yo'qmi bularni ravon ishlaydigan va o'sha O'zbekiston prezidenti aytganidek tuppa-tuzuk ish boshlab, keyin o'g'ri qaroqchiga aylanib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Nimalar bo'lmadi? Abdurahmon Tashanov, sizdan eshitsak.
Abdulla aka, bu juda ham keng va bir necha marta o'sha tadqiqot o'tkazishga, bir necha marta turkum eshittirishlar qilishga arziydigan bir mavzu. Mana hozir men o'sha eshittirish boshlanishidan bitta viloyatni ko'z oldimga keltirdim-da, o'sha bitta viloyatda haligi sodir bo'ladigan hokimlar almashinuvini, o'ziga xos estafetani bir mundoq tahlil qilib chiqdim. Mana keling, o'sha prezident Islom Karimov tug'ilgan Samarqand viloyatidan boshlaylik, chunki o'sha 99-2000 yillarda o'sha hokimlarni badnom qilib olish, hokimlarni eng og'aynigarchilik, hozir o'sha nutqda yangrab o'tgani kabi laganbardorlikda ayblab, oshna og'aynigarchilik, urug'chilikda ayblab olingan tendensiya bu o'sha nimadan boshlangan, ya'ni Samarqand viloyatidan boshlangan. O'sha paytda o'sha adliya vaziri darajasidagi odam Alisher Mardiyev o'sha viloyatga hokim qilib tayinlangandan keyin bu yerda shunaqangi navbatdan tashqari sessiya bo'lgan edi. O'sha paytda esimda bor, men mahalliy gazetalardan birida ishlab yurardim. O'sha sessiya oldidan va sessiyadan keyin o'sha Mardiyevni o'sha qattiq tanqid qilishga, uni hatto shaxsiyatiga tegib badnom qilishga, boshqa qilishga, har xil karikaturalar berishga o'sha paytda tepadan ko'rsatma bo'lgan. Ya'ni Alisher Mardiyev bu 2000-yillar. Undan keyin bu viloyatga mana Po'lat Abdurahmonov, Po'lat Majidovich degan odam bo'ldi. Men yaqinda eshitdim, bu odam mana 12 yilga qamalib ketibdi. Mana O'ktam Barnoyev degan odam bo'ldi. Undan keyin u odam ham javobgarlikka tortildi. Mana Azamxon Bahromov degan odam o'sha prezident tomonidan maqtab qo'yildi va mafiyaga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi tomonidan 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi va hozirgi amalda ishlayotgan hokim ham hozir menimcha bu tendensiyadan mustasno emas. Demoqchi bo'lganimki, qanaqadir shunaqa bir jarayonmi, bir to'lqinmi, shunaqangi bir o'ziga xos nima boshlandi, ya'ni har bir sessiyadan keyin odamlarda bir qanaqadir umid paydo bo'ladi. Mana prezident oshkora tanqid qildi, hech kim mana hamma haybarakatchilik qilib, hamma qanaqadir kamchiliklarni gapirmay kelyapti, prezident o'zi ochib tashladi, ana endi zo'r bo'ladi degan odamlarda baribir o'ziga xos bir umid paydo bo'ladi. Mana men bu misolni masalan aytaylik, o'sha Surxondaryo viloyati misolida ham keltirishim mumkin. Masalan, Hakimjon Berdiyev degan odam o'sha mustaqillik dastlabki yillarida viloyat hokim qilib tayinlangandi. U o'sha badnom qilib bir ishdan olingandan keyin Jo'ra Noraliyev, undan keyin Toshmirzo O'roqov degan odam nima qilindi, hokim qilindi. Bularning taqdiri hammasini taqdiri umumiy. Masalan, kecha mana Ozodlikda saytida ko'rdim, Andijon viloyatining hokimlari ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha Qobiljon akadan boshlab to o'sha Andijon voqealari tufayli 7 yilga qamalib ketgan o'sha Saidulla Begaliyevgacha. Demak, siz aytganingiz to'g'ri, O'zbekistonda qanaqadir hokimlik institutsiyasi o'zini oqlayaptimi, oqlamayaptimi, buni hali bir ishtirish davomida ko'ramiz. Va men keyinchalik buni huquqiy tashkiliy asoslariga, umuman hokimlik siyosatiga keyingi o'rinlarda to'xtalib o'tmoqchiman.
Rahmat. Abdurahmon, qo'shimcha qilib, mana Xorazm viloyatida mana Markiz Jumaniyozov tanqid qilinib, ishdan olib tashlandi. O'sha paytda endi har holda qishloq xo'jaligi vaziri qilib yuborilgan bo'lsa ham, undan keyingi vazir hokimlarni ham taqdiri shunaqa bo'ldi. Hatto men bilaman, o'sha Iskandar Yusupov hokimlikdan olingan paytda aytishdiki, mana Xiva xonining paytida faloncha xonmon bo'lgan ekan, nimaga hozir shuncha xonmon yo'q degan gapgacha borildi. Vaholanki hozir Xorazmdagi hammaning uyida xonmon bor. Ya'ni Xiva xonining paytida faqat jamoatchilik xonmonlari bo'lgan bo'lsa, tutruqsiz ayblar ham bo'ladi ba'zan. Endi Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada Rossiyadan, o'sha mamlakatni jamoat boshqaruvi bo'yicha mutaxassis, tahlilchi. Abdusam, sizni fikrlaringiz, ya'ni hokimlikni o'sha Karimov taqdim qilgan tizimi 20 yildan beri O'zbekistondagi joriy tizimi o'zini oqlamayapti, bu borada sizning bir fikrlaringiz bormi, Abdusam Rahmonov?
Shu hokimlarni korrupsiya bilan shug'ullanmasligini asosiy bir omil sifatida men shu siyosiy mexanizmlarni joriy etilishini taklif qilgan bo'lardim. Albatta, bu 20 yildan beri gapirilib kelayotgan narsa, bu viloyat hokimlarini xalq tomonidan saylanishi va saylovlarda mabodo o'zi layoqatsiz bo'lib chiqsa, xalq tomonidan olib tashlanishi, ya'ni qaytib saylanmasligi mexanizmini taklif qilganmiz. Oldinan mana 94-yillarda yoshlar kanalida chiqib gap qilganman bu sohada. Lekin narsaga e'tibor berilmadida qanaqadir bir gibrid mahalla sistemasi, fuqarolarni o'z-o'zini boshqarish sistemasi deb berilyapti. Hech bir ta'sir ko'rsatish mumkin emas deb o'ylayman mana shu hokimlarni korrupsion sistemaga, boshqasiga. Agar mabodo har xil darajadagi viloyat, rayon, tuman hokim saylash imkoniyati bo'lganda edi, ular mana shu javobgarlikni his qilib yaxshi faoliyat ko'rsatsalar, yana qayta saylanishlarini his qilib, albatta yaxshi harakat qilgan bo'lardilar deb o'ylayman. Mana shu narsa haqiqiy bir demokratik islohotlar natijasi bo'lib, yaxshi ijobiy natijalar olib keladi shubhasiz. Buni taklifi ancha yillardan beri aytib kelinyapti.
Demak, Abdusam Rahmonov hokimlar tayinlanishi emas, balki saylanishi kerak degan fikrni ilgari surdi. Bizni arxivimizda Karimovni hokimlarni ishdan olish, hokimlarni ishga qo'yish mexanizmi borasidagi fikrlari bor. Hatto Islom Karimov faxrlanib gapiradiki, men o'ylab topgan tizim bu deb. Mana shuni eshitib ko'rib, yana muhokamani davom ettirsak, Abdusam Rahmon, keyin sizdan yana eshitamiz.
По закону, который в своё время я был инициатором, если тот или иной хоким на месте плохо выполняет или игнорирует законодательство, та или иная фракция в составе Кенгаша имеет право написать обращение в адрес президента, что вот такой ваш хоким, избранный нами и назначенный вами, значит, не соответствует своей должности. следует следующая операция. Я обязан приехать в эту область, назначить комиссию для того, чтобы проверить, насколько это обосновано. И после того, как вся эта проверка закончится, я обязан поставить на голосование, опять же, там же, в Кенгаш, будет это завтра работать или нет, это уже, как говорят, одно из самых демократических способов решения этой задачи. Ни в одной стране постсоветского пространства такого порядка нету.
Bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hokimlik instituti haqidagi mulohazalari edi, faxrlanib gapiryapti. Bu o'sha sobiq Sovet respublikalari ichida eng yaxshi tizim degan ma'noda. Lekin mana hokimlarni qo'yar ekan, albatta hokimlarni qo'yishga O'zbekiston prezidenti xalq deputatlari kengashiga tavsiya qiladi. Keyin xalq deputatlari kengashi mana eshitganimizdek o'sha tavsiyani ma'qullab ovoz beradi. Bu yerda o'sha saylov elementlari ham bor. Shu ma'noda hokimlarni yomonligi, ularni poraxo'r bo'lib ketgani, xalqni ezgani borasidagi mas'uliyat kimni yelkasida turadi? Abdusamid, sizga beryapman boyagi bu savolni. Kim javobgarlik tashiydi bu borada?
Mas'uliyat hammada bo'ladi, ham hokimda, ham mana shu xalq deputatlari kengashida, ham prezidentda ham bo'ladi. Lekin bu yerda hozir men oldindan bu odamni qanaqaligini bilmasdim degan gap aytilishi mumkin. Shuning uchun mexanizmlar yaratilishi kerak albatta. Saylov mexanizmlari o'z-o'zini boshqarish, fuqarolarni o'z-o'zini boshqarishni haqiqiy bir usuli bu albatta saylanishi ularni. Saylanishi va xalqqa javobgar bo'lishi. Bo'shatilishi kerak agar o'zini faoliyatini hokimligini qilolmasa, albatta bo'shatiladi, ya'ni qaytib saylanmaydi. Javobgarlik albatta shaxsni o'zida birinchi o'rinda, lekin mexanizm bo'lmagandan keyin bu narsani yanada shu o'zi hokimlarni korrupsiyasida ayblab jarayonni o'z joyida hech bir harakatsiz qoldirish mumkin deb o'ylayman.
Endi mana Abdusamid, asosiy aybdor kim deb o'ylaysiz?
Albatta endi bunday deyish qiyin bo'ladi, chunki oldindan kimdan kimligini bilib bo'lmaydi. Albatta mas'uliyat hammada bo'ladi. Lekin buni mexanizmi yaratilmasa yana o'sha gap bo'ladi. Masalan, so'z erkinligi bo'lmasa muammolarni yoritish imkoniyati yo'q, tashabbusga o'rin yo'q, rivojlanishga o'rin yo'q. Xuddi shunday saylovlar bo'lmasa mansabdorlar o'z o'rniga yo'q bo'lardi, hech kimdan qo'rqmaydi, korrupsiya rivojlanadi, bu oddiy narsalar. Ya'ni biz bu haqida ko'p gapirganmiz, o'zimizni mana shu qurultoy nima deydi eshittirishingizda ham mana institutsional agar qilinmasa, shu narsalar qonunda, konstitutsiyada belgilab qo'yilmasa, javobgarlik xalq oldida, saylov oldida va jamoatchilik fikriga o'rtaga tashlanishining imkoniyati bo'lmasa, yana o'sha gaplar, o'sha sovet sistemasi, ma'muriy buyruqbozlik sistemasi bo'laveradi.
Abdusamid Rahmonovning fikrlari edi, eslatib qo'yamiz. Abdusamid Rahmonov hozir Rossiyada, u kishi mana shu jamoat boshqaruvi, davlat boshqaruvi bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda, tahlilchi. Endi yana bir tahlilchi, Kamoliddin Rabbim hozir biz bilan aloqada. Kamoliddin, mana bu Abdusamidni gaplarida qanaqadir bir aniq javob bo'lmadi-da, hammamiz aybdor deyapti. To'g'ri, retorik bilan hammamiz aybdormiz, lekin o'sha Karimov aybdormi bu yerda yoki xalq deputatlari kengashini o'sha hokimga ovoz bergan deputatlarmi? Kimning zimmasida turadi bu holatda?
Bilasizmi, bu savolga javob berish uchun 90-yillarning birinchi yarmiga e'tibor qaratish kerak. Demak, Karim mana hozir ba'zilar aytayotgandek, O'zbekistonda mexanizm yo'q degan fikr bo'lyapti. Mexanizm bor. Bu mexanizmning nomini administrativ vertikal deyishimiz mumkin. Chunki hokimlik bu o'sha davlat tizimi vertikalining davomi hisoblanadi va bu yerda bir qancha ziddiyatlar bor. Mana Karimovning intervyusidagi ma'no shundan iboratki, viloyat xalq deputatlar kengashi viloyat hokimini ustidan tanqid qilib prezidentga shikoyat yo'llaydigan bo'lsa, u ko'rib chiqiladi albatta degan bir fikrni aytyapti. Lekin bu yerda huquqiy ziddiyat bor. Mana har bitta viloyatda O'zbekistonda, demak 14 ta respublika subyekti bor. 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston va Toshkent. Har bitta viloyatda xalq deputatlar kengashi bor va deputatlarning soni viloyat darajasida 60 ta, tuman va shahar xalq deputatlar kengashi deputatlarining soni 30 ta. Endi prezident tomonidan tayinlanadigan viloyat hokimi bo'lsin, rayon hokimi bo'lsin, o'sha xalq tomonidan saylanadigan vakillik organining raisi hisoblanadi. Ya'ni Samarqand viloyati xalq deputatlar kengashining raisi prezident tomonidan saylangan hokim. Bu qonunchilik bilan shunday o'rnatilgan. Endi faraz qiling, 60 ta deputatga prezident tomonidan tayinlangan xalq deb xalq nima viloyat hokimi raislik qilyapti. U yerda o'sha viloyat hokimi ustidan tanqid qilishni va prezidentga shikoyat yo'llashni o'zi mumkin emas. Chunki uni fraksiya qilish kerak, deputatlar jamoasi qilish kerak. Uning yig'ilishini va uni ishini boshqaradigan shaxs bu viloyat hokimi. Ya'ni viloyat hokimi o'zini ustidan tanqid qilishga imkoniyat beradimi degan savol paydo bo'lyapti. Ya'ni bu Karimov tomonidan maqtanib aytilgan bir mexanizmni bir absurd yoki ziddiyat ekanligi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Karimovning shaxsiyatiga e'tibor berish kerak. Chunki O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning yakka yagona va asosiy arxitektori bu Karimovning o'zi. Lekin bu yerda ba'zi bir xavotirlar ham bor. Mana yuqorida aytib o'tildiki, viloyat hokimlari saylanish kerak degan. Lekin 90 esingizda bo'lsa, birinchi Toshkent shahar hokimi Fozilbekov xalq tomonidan saylangan edi va viloyat hokimlarini ham saylash to'g'risida fikrlar bor edi. Lekin ba'zi bir voqealardan keyin bu siyosiy tajriba mutlaq yo'qotildi. Mutlaq yo'qotildi va bugungi kunda O'zbekiston siyosiy elitasida viloyat hokimlarini saylash kerak degan fikr unchalik bir mashhur jozibador fikr emas. Men taklif qilgan bo'lardimki, viloyat hokimlari prezident tomonidan saylansin, lekin unga protivovis sifatida, ya'ni hokimni nazorat qilish va hokimiyat siyosatini bir koordinatsiya qilish uchun viloyat xalq deputatlar kengashlarini rivojlantirish kerak. Ularni vakolatini kuchaytirish kerak. Lekin O'zbekistonda 250 taga yaqin tuman bo'lsa, demak mana shu tumanlarni, ya'ni rayonlar hokimlarini saylash mexanizmini joriy qilish kerak. Ularni viloyat rayon hokimlarini imkon qadar viloyat hokimi nazoratidan chiqarish kerak va saylovlarga siyosiy emas, ijtimoiy iqtisodiy tus berish kerak. Demak, mana Karimov endi Karimovning dunyo qarashiga to'g'ri to'xtaydigan bo'lsak, Karimov institutlarga ishonmaydi. Karimovda sovetcha, ya'ni madaniyat, siyosiy madaniyat shakllangan. U aynan mexanik boshqarishni, ya'ni telefon orqali bitta bir gap aytib boshqarishni ma'qul ko'radi. Saylovlar institutiga yoki boshqa bir demokratik institutlarga, jamiyatning o'zini o'zi nazorat qilish institutlariga, qadriyatlarga Karimov ishonmaydi, chunki unda bunday tajriba va tafakkur mavjud emas.
Kamoliddin aka, boyagi savolimizga, ya'ni kim javob beradi? Masalan, Rustam Xolmatovning ayblari uni yomon bo'lgani uchun mas'uliyatni kim tashiydi?
Demak, mana qarang-da, viloyat ishdan olingan yoki tayinlanayotgan viloyat hokimlariga bir qancha markaziy tamoyillar, ya'ni talablar qo'yiladi. Lekin bu talablar juda ham ziddiyatli. Ya'ni bir tomondan tashabbuskor bo'lish talab qilinadi, ikkinchi tomondan siyosiy ambitsiyalarga berilmaslik talab qilinadi. Ya'ni Karimovning kayfiyatidan kelib chiqib, har qanday viloyatni har qanday holatda tanqid qilish mumkin. Ya'ni bir tomondan u sodiq, sadoqatli bo'lsin, ikkinchi tomondan tashabbuskor bo'lsin va o'sha yerdagi mahalliy ijtimoiy iqtisodiy muammolarni effektiv hal qilsin. Ya'ni bularni bular bir ma'naviy talablar, ya'ni siyosiy institut holatiga solingan talablar emas. Ya'ni ma'naviy talablarni qanday bajarish mumkin? Agar e'tibor bersangiz, faqatgina bitta viloyat hokimi ishdan olingandan keyin ko'tarildi. Qolgan hamma viloyat hokimlari ishdan haydaldi, qamaldi yoki boshqa bo'ldi. O'sha, ya'ni bittagina ko'tarilgan viloyat hokimi bu hozirgi premyer-ministr. Qolgan biror bir hokim undan keyin ko'tarilgani yo'q yoki bir yaxshi unvonni olib, jamoatchilik oldida rahmat bilan ishdan bo'shatilgani yo'q. Ya'ni O'zbekistonda shakllangan hokimlik, ayniqsa viloyat hokimlik instituti chuqur inqirozda. U institutga solinishi kerak. Karimovning ziddiyatli talablaridan aniq bir huquqiy mexanizmlarga solinishi kerak deb o'ylayman.
Kamoliddin, mana sizni ruxsatingiz bilan, qurultoy eshitishlarining ruxsati bilan mana Karimovni, O'zbekiston prezidenti Karimovni o'sha sobiq Toshkent viloyati hokimini ayblarini sanagan ovozi bor bizda va bir qaraganda to'g'ri gaplardek tuyuladi-da, eshitib ko'rsak shuni.
Qo'l ostiga yuqoridan qarash, mensimaslik, qo'pol munosabatda bo'lishi o'ziga ma'qul topdi. Ko'p misollarni aytalik olib kelish mumkin, lekin shu yerda o'tirganlar o'zlari aytishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, buni maydalab o'tirish ham hojati yo'q, nima deganda, hammasi sizlar uchun ayon. Kim ko'proq buni biladi? Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytaylik, hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir borib yangi yo'lda aytaylik qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Kimnidir vositachi qilib qo'ygan bu janob. Aylanib yurish va vositachi vazifasini bajarish. Kim bilan qanday aloqalar bog'lash, kimnidir aytaylik qurg'ini olish va hokazo. Men o'ylaymanki, shu yerda o'tirgan ko'pni ko'rgan odamlar shuni yaxshi biladi. Va xom xayol bilan yurish. Bu ochilmaydi deb shu fikrda yurish, men o'ylayman, bu kaltabinlik. Ming afsuski, vazifaga o'tirgan, mansabda o'tirgan odamlarni buzadigan nima deb mendan so'rasa agar, men aytardim, nafs balosi.
O'zbekiston prezidentini Toshkent viloyati hokimini almashtirish paytidagi ma'ruzasi edi. Abdurahmon Tashanov, siz bilan suhbatini davom ettirsak, mana oldingi suhbatlarimizda siz aytdingizki, hokimlik bir jarima maydonidagi bir nimaga o'xshab qoldi, tavqilanatga deganday. Shu ma'noda fikringizni davom ettirsangiz, nima uchun tavqilanat bo'lishi mumkinki, agar rostdan ham odamlarni kaltaklagan bo'lsa, rostdan ham odamlarni beobro' qilgan bo'lsa, rostdan ham xususiy qamoqxona qilib fermerlarni qamab qo'ygan bo'lsa, ya'ni nima uchun shu jarima maydoni degan so'zni tushuntirib berasiz menga, Abdurahmon aka?
Abdulaka, keling, o'sha gapimizni bir maqol naqlga o'xshagan bir haligi bir gaplar davom ettiraylik. Zulm zulmni tug'diradi deydi. Mana masalan, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, ya'ni hukumat boshlig'i tomonidan respublika bo'ylab o'sha o'tkaziladigan selektor majlislaridan gapni boshlaylik. O'sha selektor majlislari onangdan boshlanadi va onangdan tugaydi. Va albatta, birinchi bo'g'ini o'sha bosh vazir, uni o'rinbosarlari, davlat maslahatchilari o'sha nimada selektor majlislarida qatnashadigan bo'lsa, demak, fatvo odamlarni so'kish, odamlarga o'shanaqangi bir munosabatda bo'lish, hozir prezident Karimov aytayotgani kabi odamlarga bir zo'ravonlik usullari, demak, eng yuqoridan boshlanadi. Eng yuqoridan boshlanadi va bu haqda to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar beriladi. Mana eslaylik, 2011-yil dekabr oyida prezident Islom Karimov Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyevni o'sha aynan ishlarni bo'shashtirib yuborganlik, qattiq qo'l bo'lmaganlik shularda aybladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri undan keyingi kelgan hokim, ya'ni o'sha Turobjon Jo'rayev endi hali prezident aytgan hamma nimalardan nima deydi, eng zo'ravonlik ham zo'ravonlikdan chiqib ketdi. Bir necha odamlarni urdi, hatto o'ziga nisbatan haligi pakshinalar bo'lgan haqida bir ozodlik xabarlar berdi. Demak, Rustam Xolmatov masalan qattiq qo'lligi, Rustam Xolmatov nimalari bu tepadan kelgan va O'zbekistonda hozir amalda joriy bo'lgan nimalardan bittasi. Mana masalan, boshqa viloyatlardan ham bu narsalarni keltirish mumkin. Men o'zi boshqa narsani aytmoqchi edim. Kamol aka gapni bir chuqur tahlildan boshladi. O'sha keling, birinchi navbatda biz buni huquqiy asoslarini ko'rib chiqaylik. Nima uchun o'zi hokimlar shunaqa, hokimlarni vakolatlari qanaqa, uni nazorat qiluvchi vakillik organi bo'lgan xalq deputatlari kengashlarining vakolatlari qanaqa?
Bu savolni Karimov ham qo'ydi, mana qaysi qonunda bor bunaqa deyapti-da, siz ko'targan savolni.
Mana Karimovga men aytishim mumkin, bu xalq deputati nima mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunda bor. Demak, qonunning 24-chi moddasi xalq deputatlari kengashlarining vakolati deyiladi. 25-chi moddasi esa o'sha hokimlarning vakolatlari deyiladi. Ya'ni bu yerda hokimlar deganda viloyat, tuman, shahar hokimlari nazarda tutiladi. Hali Kamolniki yuqorida bitta juda chiroyli gapni aytdi. O'sha hokimmi, hokimmi, masalan, faoliyatini nazorat qilishi bir huquqiy mexanizmlari O'zbekistonda yo'q. Mana masalan, o'sha qonunda mana 24-chi moddasini o'qib qarang. Bu yerda xalq deputatlari kengashining vakolatlariga hokimni nazorat qilish, hokimni faoliyatiga nisbatan istagan paytda protest berish yoki bo'lmasa uni bir tanqid qilish va yuqori turuvchi organga uni faoliyatini to'xtatib qo'yish to'g'risida bir nima deydi, siyosiy bir impeachmentga o'xshagan yoki boshqa bir haligi majburlov mexanizmi yo'q, qonunda yo'q, chunki hokim mutlaq o'sha prezident vakili sifatida mutlaq erkin nima qilingan. Bu birinchidan, lekin masalani ikkinchi ziddiyatli taraflari ham bor. Bundoq qarasangiz, bundoq mana hokim vakolatlariga kelsangiz, hokim vakolatlari ham cheklangan. Hokimning vakolatlari ham cheklangan, chunki hokim mana masalan o'sha mahalliy davlat idorasining rahbari sifatida masalan prokuraturaga rahbarlik qila olmaydi. O'sha joydagi prokuratura, bu 2000-yinchi yillargacha shunaqa bo'lgan. Lekin keyinchalik ajratildi. Mana masalan ichki ishlar idoralari bor, milliy xavfsizlik xizmati idorasi, bu o'sha hokim kunda o'tirgandan boshlab unga nisbatan haligi dasturlar yig'ib, mana Rustam Xolmatov Yangiyo'lda qamoqxona ochdi yoki falonchi hokim bunaqa ochdi deb haligi dasturlar yig'ib turadigan bir idoraga aylanib qolgan. Demak, bu yerda aytishimiz mumkinki, hokimni o'zini ham vakolati yo'q bir tomondan.
Mana maqollar bilan boshladingiz nima, Abdurahmon? Shunaqa maqolam bor, xolvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi, lekin ko'rib turganimizdek kaltakni ham hokimlar yeyaptiku, mana Rustam Xolmatov misolida.
Endi albatta men o'sha hozir o'zingiz savolingizga qaytmoqchiman. Men bekorga sizga o'sha avval gaplashganlarimizda hokimlik jarima maydoni degan gapni keltirmaganman. Sababi biz bir necha marta sobiq hokimlar bilan gaplashdik. Bir necha marta o'sha davlat hokimiyati idoralarida rahbar bo'lib ishlagan odamlar bilan gaplashdik. Hokim bo'lib saylanish hozir xuddi o'sha jarima maydoniga tiqilganga o'xshaydi. Siz u jarima maydonidan chiqib keta olmaysiz. Yo siz sudlanib chiqishingiz kerak, yo kasal bo'lib chiqishingiz kerak, yoki mamlakatdan qochib chiqib ketishingiz kerak. Hali Kamolniki aytdi, bitta odam, ya'ni Shavkat Mirziyoyevgina bunaqangaligi chig'iriqdan, bunaqangaligi nimadan omon chiqib, mana hozir davlatning eng tepa yuqori qismida o'tiribdi. Boshqa birorta hokim badnom bo'lmasdan masalan chiqqan yo'q. Mana aytaylik, Toshkent viloyatini o'ziga qaraylik. O'sha Mirza Masharof Kuchiyev degan odam bor edi bu Xolmatovdan oldin. Undan oldin Niyozov degan odam bor. Niyozov degan odam o'tgan kuni bir qamoqxonadan kelgan odam bilan gaplashdim. Hozir Qiziltepadagi o'sha 48-chi koloniyada jazo muddatini o'tayapti. 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mana masalan bunaqangi nimalarni ko'plab keltirishingiz mumkin. Men demoqchi bo'lganim, buni asl sabablardan bittasi, hokimlikning asl sabablardan bittasi o'sha qonuniy ishlash, qonuniy faoliyat yuritish mexanizmlari yo'q. Chunki hokim o'sha qanaqadir kimnidir olib borib zo'ravonlik qilib ishlatmasa uni boshqa yo'li yo'q. Masalan, o'sha yangi yo'lga olib borib qamamasa, odamlarga davlat pul bermayapti, shuning uchun ishlamaydi odamlar. Tepadan bo'lsa, Xolmatovdan o'sha hisobotlarni talab qilishadi, paxtani ekdiydi, nima uchun deb
chinqirib. Fermerni qamab qo'ygan ekan, biz aniqladik, fermerni qamab qo'ygan ekan o'sha paxtani bajarmading deb.
Misol uchun aytamanda, misol uchun masalan, o'sha fermer bo'ladimi, yoki bo'lmasa o'sha sektorni biron boshqa bir a'zosi bo'ladimi, yoki biron rahbar bo'ladimi? Xuddi shunaqa. Mana masalan,
endi inqiroz bo'ladi. Abdurahmon mana inqiroz ekan, mana shu hokimlik sistemasi inqiroz ekan. Buni bilvosita Karimovni o'zi ham tan olayapti, aytayaptiki, biz o'zimiz zarar ko'ryapmiz bundan deb o'ziga o'zi savol beryapti. Mana eshitib ko'raylik o'sha ovozni.
Noto'g'ri qadam qo'ydikmi? O'zimizga ziyon yetkazdik. Yaxshi ishlarni qildikmi? Fidoilik ko'rsatdikmi? Kimga yaxshilik qildik? Balkim bugun hosilini bermasa, ertaga bolalarimiz ko'radi shuni. Nevaralarimiz ko'radi. Shu nuqtai nazardan qaraganda bugungi kamchiliklar haqida gapirganda bizlar shunday qabul qilishimiz kerakki, kimnidir javobgarlikka tortish emas, baraka topgan. Kimnidir qo'lidan kelmagan bu. Hamma ham peshonasida yozilgani yo'q rahbar bo'lish.
Mana savolni endi kattasini Karim o'zi beryapti. Abdurahmon, davom ettiravering endi fikringizni. Savolni sizga Karim beryaptiki, biz ziddiyatli bir gapni aytayapti. Hammani qo'ldan kelmaydi rahbarlik deydi va javobgarlikka tortish oson emas deydi. Bu yerda o'sha mexanizm sistemaga ehtiyoj talab paydo bo'layotganini rahbarni o'zi tan olayapti. Abdurahmon.
Endi birinchidan o'sha avtoritar boshqaruv bo'lgan mamlakatlarda ayniqsa mana hozir Kamolnik aytib o'tdi, o'sha vertikal xarakterga ega bo'lgan boshqaruv uslubida demokratik boshqaruvga erishish juda qiyin. Mana masalan, Tembolikda masalan, o'sha prezidentni o'zini faoliyati bir avtoritarizmga asoslangan, uni bir haligi buyrug'i, vakolatlari nimalari cheksiz, boshqa bu bir birinchi masala. Ikkinchi masala o'sha bu yerda o'sha prezidentni tafakkurida ham juda jiddiy nimalar bor. Ya'ni o'sha eski sovetcha ma'muriy buyruqbozlik tizimiga asoslangan bir haligi boshqaruv nimalari bor. Endi men buni bir ilmiy tomondan haligi bera olmayman, faqat o'sha meni o'zimni tasavvurim bo'yicha o'sha prezidentni hokim bo'yicha qarashlari noto'g'ri. Hokimlik bo'yicha qarashlari menimcha noto'g'ri, chunki biz bir necha marta mana shu masalani ko'rdik. Ya'ni prezident bitta sessiyada aytdi o'zlari, men dedi hokim qilib tayinlamayman, toki o'sha hokimga munosibligini ko'rmagunimcha men uni hokim vazifasini bajarib chiqib qo'yaman dedi. Biz bir necha marta maqollarimizda yozdik, viloyat hokimlarini vazifasini bajarib kelayotgan odamlar 2 yillab, 3 yillab o'tiribdi. U o'zi hokim deb hisoblanmaydi, hokimni vazifasini bajaruvchi bo'lib o'tiribdi. Endi masalan oddiy odamlar, oddiy sodda bir tushunmovchilik odamlar Karimovni masalan aytayotgan gapini samimiy qabul qilishi mumkin. Haqiqatdan Karimov o'zi masalan haqiqatda shunga ishonishi mumkin, lekin amalda hamma narsa o'sha qonuniy bo'lish kerak va qonuniy mexanizmlar bo'lish kerak. Va bu mexanizmlar hammasi o'sha Qonunchilik palatasi davlatchilikda tashkil qiladigan institutlar tomonidan tashkil qilinish kerak. Afsuski shunaqangi narsa yo'q, faqat o'sha bizda hokimlik sistemasi bo'ladimi, shu boshqaruv sistemasi bo'ladimi, bu o'sha avtoritarizm va bir kishini nimalariga qaratilgan, xohish irodasiga qaratilgan, bir kishini o'sha istaklari, bir kishini tafakkuriga qaratilgan o'sha boshqaruv tizimi deb o'ylayman.
Abdurahmon, bu yerda mana shunaqa takliflar yangradi. Mana Abdusamining fikri aytdiki, agar saylov tizimiga o'tilganida edi, bunaqa bo'lmasdi degan fikrni aytgan.
Menimcha mana keling qarang ko'raylik, o'sha nima Kamolniki juda ham yaxshi keltirib o'tdilar. Endi baribir o'ziga xos mentalitet, o'ziga xos bir haligi nima deydi, ambitsiyaga ega bo'lgan bir millatimiz, davlatimiz. qanaqadir bir davlat umumiy davlatchilikni yaxlitligi umumiy siyosiy yangdirlik nuqtai nazaridan o'sha fikrga kelingan, ya'ni qanaqadir prezident tomonidan prezident siyosatini qo'llovchi masalan nimalar bo'lishi kerak. Masalan, haqiqatda men buni normal bir demokratik haligi uslub deb o'ylayman, ya'ni prezident hokimni tayinlashi, lekin uni menimcha nima qilish kerak, ya'ni hokimni nima deydi, bir nazorat funksiyasi, jamiyatni o'zini bir qonunchilikda nazorat qiladigan bir mexanizmlari yaratilishi kerak. Hokim saylanishi muammoni hal qilmaydi. Mana keling, o'sha 2000-yilgacha bo'lgan Rossiya Federatsiyasini ahvolini ko'raylik. Rossiya Federatsiyasida o'lkalarga, viloyatlarga, tumanlarga hammasiga o'sha 2000-yilgacha, ya'ni Putin iqtidorga kelguncha saylovlar o'tkazilardi va ko'rardik o'zimiz. Masalan, o'sha paytda hatto davlatni xavfsizligiga tahdid qiladigan darajada nima deydi, o'z bularmonlik qanaqadir haligi bo'lib ketdi. Ya'ni meni xalq saylagan, men nima qilmayman degan bir haligi ambitsiyalar paydo bo'ldi va bizda ham shu narsa paydo bo'lardi. Lekin to'g'ri bir jihatdan qanaqadir nima bo'lishi mumkin, nima deydi, aytayotgan gap meni gapimdan ko'ra demokratroq bo'lishi mumkin, lekin amalda menimcha bu normal bir holat. Masalan, prezidentni hokimni tayinlashi, lekin masalani boshqa tarafi ham bor. Shu paytgacha mana masalan mahalliy davlat hokimiyati idoralarida avval tasdiqlanardi va prezident keyin uni saylardi. 2007-yildan 2008-yildan boshlab o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlari va o'z to'g'risidagi qonun va konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra prezident tayinlaydi, tayinlagandan keyin tasdiqlanadi.
Gapiring bemalol.
Demak, prezidentni masalan tayinlagan odamini nima qilish mumkin emas, ya'ni masalan tasdiqlamaslik mumkin emas. Demak, amalda to'g'ridan to'g'ri nima bo'lib qolyapti, ya'ni to'g'ridan to'g'ri tayinlov bo'lib qolyapti. O'sha yerda xalq deputatlari, viloyat kengashlarini nima deydi, vakolatlari menimcha juda ham kamsitilgan. Mana shu hol 2008-yilgacha O'zbekistonda to'g'ri edi, lekin nimadir bo'ldi o'sha 2008-2007-yillarda. Mana shu narsa iqtidorga kirgandan keyin ahvol yana ham yomonlashdi.
Abdurahmon Tashani fikrlari edi. Rahmat. Kamoliddin aka, agar eshitayotgan bo'lsangiz bizni, mana shunaqa bir gaplarim bor. Masalan, Mixail Saakashvili tarafidan lavozimga qo'yilgan mulozimlar o'sha Gruziyada demokratiyani amalga oshirish uchun jadal harakatlar qilishgan va o'zini oqlagan bu narsa. Va tarixda ham ko'ramiz buni. Masalan, Mustafa Kamol Atatürk'ning davridagi o'sha tayinlashlar. Shu ma'noda mana siyosatchi, muxolifatchi Muhammad Solih bitta fikrni aytgan edi. Ya'ni tog'ni tepasida bitta axlat oqayotgan bo'lsa, pastdagi suvni ham loyihalanishi oson bo'ladi, lekin tog'ni tepasidan musaffo suv kelayotgan bo'lsa, pastdagi suvlar ham musaffo bo'ladi degan gapni aytgan edi. Agar o'sha rahbarni niyati yaxshi bo'lsa, uni o'sha tayinlash sistemasi ham oqlashi mumkinmi? Bilasiz, g'arbda, xususan Amerikada saylash sistemasi ko'proq. Suhbatimiz so'ngida bir xulosa o'rnida sizdan eshitsak, Kamoliddin.
Bilasizmi, mana shu 20 yillik viloyat hokimlarini surunkasiga almashtirish aynan shaxsan Karimovning legitimligini yemirgan asosiy omillardan bittasi bo'ldi. Chunki 90-yinchi yillarda viloyat hokimlari ishdan olinayotgan viloyat hokimlari tanqid qilinar ekan, jamiyatda Karimovga ishonch va ketayotgan hokimlarga nafrat bor edi. Lekin 2000-yinchi yillardan boshlab odamlar tushundiki, muammo hokimlarda, shaxslarda emas, siyosiy tizimda. Ya'ni Karimovning kimdir birovni tanqid qilishi katta bir ehtiroslarga olib kelmaydigan bo'ldi va odamlar muammoni chuqurroq ko'rishga o'rgandi. Endi siz aytgandek, dunyo tajribasida gubernatorlar bo'ladimi, o'sha mahalliy hokimlar bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, yoki saylansa-da, yoki prezident tomonidan, premyer-ministr tomonidan saylansa-da, ular qachon effektiv faoliyat ko'rsatadi, qachonki ular ustidan jamoatchilik nazorati bo'lsa. Mana O'zbekistonda jamoatchilik nazorati degan tushuncha mavjud. Hattoki mana 1.5-2 yil oldin jamoatchilik nazorati to'g'risida hattoki qonun ham qabul qildi. Lekin siyosiy hokimiyatda bir tafakkur borda O'zbekistonda. Agarki tuman hokimini ham tanqid qilib ko'chaga chiqsangiz, o'sha payt ishdan olmaydi. Chunki bir siyosiy tafakkurga ko'ra, bugun tuman hokimini tanqid qilar ekan, ertaga navbat viloyat hokimiga va endigi kuni prezidentga bo'lishi mumkin degan bir yondashuv bor. Viloyat hokimi bo'lsin, har qanday davlat amaldori ustidan jamoatchilik nazorati muttasil surunkasiga jamoatchilik nazorati bo'lmas ekan, unda shaffoflik bo'lmaydi. Tabiiy ravishda siyosiy kelishuv, siyosiy ahd faqatgina viloyat hokimi va prezident o'rtasida bo'ladi, jamiyat bilan o'sha davlat amaldorlari o'rtasida emas. Ertami kechmi O'zbekiston shu yilga o'tadi, chunki O'zbekiston inson potensialini ishlatmasa O'zbekistonda barqarorlik va rivojlanish bo'lmaydi. Aholisi 30 milliondan oshayotgan O'zbekiston ertami kechmiş u yilga o'tadi. Lekin o'ylaymanki, Karimovdan keyingi siyosatchilar mana shu sohada aynan ma'muriy islohotlarni jiddiy o'ylab ko'rishga majbur bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p.
Rahmat Kamoliddin. Mana Andijon viloyatida hokim tanlash kutilayotgan paytda oddiy aholiga telefon qilganimizda ular o'sha O'zbekiston prezidentini hokimlarini tanqid qilganidan xursand ekanligini bildirishdi va o'sha yangi supurgi yangicha tozaroq supuradi, yangi ko'zani suvi sovuqroq bo'ladi degan fikrda yangi odamlar kelaversin, o'zgarishlarni kutaveramiz degan gaplarni aytishdi. Ular har holda siz aytganday nima deydi, hokimlarni la'natlab Karimovga tanqidiy munosabatda emasda ko'pchilikning fikri. Shunaqa degan ham bir xulosa chiqdimi? Eshitib ko'raylik bitta ovozni.
Xudo xolisi. Ha, kutyapmiz.
Nima kutyapsizlar endi yangi hokimdan? Nima kutyapsizlar endi?
Endi shu oldingi hokimlarimiz qanaqa qilib ishlab ketganmiz, shunaqa ishlar kutamiz-da. Mana yomon bo'lmadi, yaxshi-yu. Anjonimiz gullar yashnab, yo'llar tekislanib, chiroyli bo'lib ketdi. Endi shunaqa ishlar kutamiz-da yana.
Endi xalq biladi, xalq hammasini bilib turibdi degan narsaga qaramasdan odamlarda umid bor ekanda, mana eshitirishimiz yakunida Abdurahmon, biror fikrlaringiz bo'lsa.
Bilasizmi, Shuhrat aka, men Kamoliddin akaning gapiga bir tomondan qo'shilaman va ikkinchi tomondan men u kishini ancha bir nik bin, ya'ni optimist bir odam sifatida bilganim uchun u kishining fikrlarini tabiiy deb nima qilaman. Afsuski, men boshqacharoq fikrdaman, ya'ni sal umidsizroqman, ya'ni xalq
odamlarda tashvish nima potensial yo'q, protest potensiali mana eshitdingiz odamlar.
Tashlanish, qanaqadir bir o'sha davlat kelajagini ko'r nima deydi, bir ko'rishga intilish yoki bo'lmasa bir bevosita hokim darajasidagi, vazir darajasidagi odamlarni faoliyatiga bir tahliliy baho berish tendensiyasi oddiy odamlar tugul jamiyatda o'sha o'rta bo'g'inlarida eng faol bo'lgan o'sha jamoat birlashmalari nimalarda ham yo'q. Afsus, shunaqa biz o'sha men mana ko'p hokimlar almashgandan keyin jurnalistlar bilan gaplashaman. Ko'p mana jamoatchilik vakillari bilan gaplashaman. Mana kecha ham Xolmatovda sessiyada Karim gaplarini juda ham bir nima bilan quvonch bilan kutib olyapti. Mana deydi, mana endi zo'rib ketadi deydi. Endi deydi, mana bilmay yurgan ekanmiz. Xolmatov yomon ekan, endi zo'rib ketadi deydi. Endi masalan agar jurnalistlar aytaylik, mayli endi uni bir qo'rquv nuqtai nazardan gapiryaptimi, ehtiyotkorlik nuqtai nazardan yoki o'sha shablonga kirib qolganmi, undan qat'iy nazar biz endi baribir o'sha fikrlar amaldagi ifodasiga qaraymiz, uni tildan chiqayotgan narsasiga qaraymiz. Uni tafakkurida bilmayman endi qanchalik bir haligi Kamolnaga aytayotgani kabi nima deydi, bir iqrorliklar bor yo'q uni bilmayman. Lekin biz jamiyatimizda shunaqangi bir o'ziga xos haligi bir barometr shakllandiki va bu o'sha jamiyatga qarashlayapti bu barometr.
Mana Gerbalayev degan bitta narsa borki, odamlar sotishadi ani, hech narsaga kor qilmaydigan bir dori. O'shani seminarlarda aytishadiki, odamlarni sotib oladigan narsasi tovar emas, balki umid deydi. Bu hech qachon tugamaydi. Odamlarga biz mana shu narsani emas, matohni iste'mol qilsang, sog'ayib ketasan, yaxshi bo'lasan degan umidni sotamiz biz. Narsani emas, bilib qo'yinglar deb o'qituriladi o'shani seminarlarda. Shu ma'noda Karimov bir yaxshi tujjor kabi umidlarni sotishda davom etmoqda, o'sha hokimlarni tanqid qilgan ma'noda. Har holda eshitishimizga kelgan vaqt ham nima deydi, tugab qolyapti, lekin mavzuga bir yechim topmadik. Bu mavzuni yechimi har doimgidek o'sha institutsional, mana Abdusam aytib o'tganday o'sha institutsional yechimga borib taqaldi. Kamoliddin aka, yakunlab bering endi eshitishimizni.
Bilasizmi, men fikrimga aniqlik kiritmoqchi edim. Demak, 90-yinchi yillarda viloyat hokimlari almashtirilganda jamiyatda kutish darajasi yuqori bo'lardi. Ijtimoiy kutish, siyosiy kutish.
Hozir ham bordi o'sha kutish. Hozir ham bor.
Hozir ham albatta bor, ya'ni mutlaq yo'q bo'lmaydi, chunki Karimov har doim tanqid qilganda jiddiy tanqid qiladi. Ya'ni jamiyatdagi bor muammolar bilan tanqid qiladi, lekin Karimovda juda ham murakkab bo'lgan bir qancha tabaqali standartdagi yondashuv bor-da. Chunki Karimovning o'zining manfaati, siyosiy tizimning manfaati va u jamiyat nima kutayotgan bo'lsa, o'shani gapirishni biladigan siyosatchi. Lekin ayni paytda o'sha hokimlik institutini jiddiy isloq qilish kerakligini yaxshi biladi, lekin bu narsani Karim qila olmasligini ham yaxshi biladi-da. Shuning uchun bu o'sha Karim o'zi tomonidan joriy qilingan qattiq administrativ vertikal toki Karimning oxirigacha, oxirgi muddatigacha bu saqlanib qoladi. Ya'ni lekin o'sha 90-yillarga nisbatan 2000-yillarga nisbatan jamiyatda kutish darajasi ancha tushgan deb o'ylayman. Chunki tinimsiz 20 yil davomida tinimsiz faqatgina bir yoqlama tanqid qilinishi o'sha tanqid qiluvchi odamga oxir oqibatda yuki tushadi deb o'ylayman. Chunki odamlar odamlarni ahmoq deyish kerak emas, chunki odamlar ko'rib, kuzatib, baribir ma'lum bir xulosalar qiladi deb o'ylayman. Salom.
Rahmat Kamoliddin. Mana bugungi qurultoy eshitirishimiz ham nihoyasiga yetdi. Hokimlik lavozimi jarima maydonimi degan savolni muhokama qilish barobarida butun hokimlik instituti, hokim, prezident munosabatlarini tahlil qilishga urindik. Tinglovchilar nomidan sizlarni hammangizga mana shu qurultoy ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Agar tinglovchilarimizdan bu borada fikrlar bo'lsa, marhamat, biz bilan bog'lanishsin, fikrlarini aytishsin. Har holda bu mavzu ochiq turadi endi to O'zbekistonda. Muammolar yechimi boshlanmagunga qadar, islohotlar boshlanmagunga qadar. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.